Nyt on siis tarkoitus tehdä tosiaan pieni sukellus Nikean uskontunnustukseen. Ja, Nikean uskontunnustushan on meille tuttu pyhästä messusta, kun meillä lähetyshiippakunnassa usko tunnustetaan yhteen ääneen jokaisessa messussa Nikean uskontunnustuksen sanoin. Esimerkiksi Evolut-kirkossa on yleisemmin käytössä apostolinen uskontunnustus, mutta myös siellä Nikean uskontunnustuskin on toisinaan vaihtoehtoisesti käytössä ja joidenkin herätysliikkeiden piirissä yleisemminkin käytössä samalla tavalla kuin meillä täällä lähetyshiippakunnassakin. Nyt siis kun lähdetään tutkimaan Nikean uskontunnustusta, niin ollaan aivan kristillisen uskon ytimessä. Lähdetään syventymään siihen, miten kirkkomme ilmaisee tiivistetyssä muodossa kristillisen uskonsa. Mutta vielä nyt ennen kuin lähdetään tarkemmin katsomaan Nikean uskontunnustusta, niin tehdään niin kuin johdannoksi tähän alkuun pieni katsaus siihen, että mitä ylipäänsä on uskontunnustukset tai mihin niitä tarvitaan. Joku saattaa nimittäin kysyä, että eikö Raamattu ole kaiken uskon ja elämän ylin auktoriteetti? Eikö Raamattu ole ainoa Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana ja kaikki uskon tunnustukset vaan ihmisten kirjoittamaa tulkintaa? Kun puhutaan uskon tunnustuksista, niin eikö siinä ole riskinä, että ihmisten kirjoittamat uskon tunnustukset nostetaan Raamatun rinnalle tai jopa sen yläpuolelle? Ja todellakin meidän luterilaiset tunnustuskirjatkin sanoo esimerkiksi yksimielisyyden ohjeessa näin. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Kirjoitettu on, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Pyhä Paavali sanoo, vaikka tulisi taivaan enkeli ja julistaisi toisin, hän olkoon kirottu. Muita vaikka kuinka nimekkäiden vanhojen ja uusien opettajien kirjoituksia ei ole pidettävä pyhän Raamatun vertaisina, vaan ne on kaikki tyyni alistettava sen alaisiksi. Niitä tulee käyttää yksinomaan todistajina, jotka kertovat millaisena ja millä paikkakunnilla profeettojen ja apostolien oppi on säilytetty apostolien ajan jälkeen. Niin luterilaisina me tunnustamme, että pyhä Raamattu on ainoa Jumalan puhdas ilmoitussana. Me uskomme myös, että Raamattu on riittävä kristillisen opin muodostamiseen. Se sisältää kaiken sen, mitä meidän on tiedettävä tunteaksemme Jumalan ja pelastuaksemme. Kuitenkin meillä on tunnustuskirjat ja me pitäydytään myös muun muassa Nikean uskon tunnustukseen, johon kohta on tarkoitus syventyä. Onko siis tunnustuskirjat ja vanhan kirkon tunnustukset kuitenkin lopulta vaan muodollisia ja korkeintaan tällaisia suuntaa antavia dokumentteja? Raamatun yksin ollessa ainoa kirja, johon me sitoudumme täysin. Mitä kaikesta tästä pitäisi ajatella? No joku äkkijyrkkä protestantti saattaa vannoa rakentavansa kaiken uskonsa yksin pyhän Raamatun varaan todeten, ettei siihen tarvita mitään ihmisten kirjoittamia erehtyviä tunnustuksia. Ja vieläpä jos vaaditaan sitoutumista johonkin tunnustuksiin, niin silloin vaaditaan sitoutumista ihmisoppeihin ja perittyihin traditioihin. Näin siis saattaa joku äkkijyrkkä protestantti sanoa. Joku toinen taas saattaa suhtautua maltillisemmin ja sanoa, että uskon tunnustuksissa on varmasti paljon kaikenlaista hyvää ja hyödyllistä, mutta niihin ei kuitenkaan pidä sitoutua täysin ehdottomasti. Täysin ehdottoman varmasti vain pyhä Raamattu on Jumalan sanaa ja vain pyhän Raamattuun on sitouduttava varauksetta. Uskon tunnustukset voidaan omaksua siinä määrin, kuin ne ovat yhtäpitäviä Raamatun kanssa. Mutta näissä kummassakin suhtautumistavassa uskontunnustuksiin on ongelmansa. Ensinnäkin ihan jokaisella kristityllä väistämättä on joku tulkinta siitä, mitä Raamattu sanoo. Siis se äkkijyrkinkin protestantti, joka vannoo pysyvänsä vain yksin pyhässä Raamatussa ja vähät välittävänsä ihmisten kirjoittamista uskontunnustuksista, kuitenkin kantaa mukanaan omaa Raamatun tulkintaansa. Yhdenkään ihmisen mieli ei nimittäin ole niin kuin tyhjä taulu, joka vaan ottaisi jotenkin täysin neutraalisti vastaan kuultua tai luettua informaatiota. Meillä jokaisella ihmisellä on väistämättä jonkunlainen esiymmärrys, joka vaikuttaa siihen, miten me ymmärretään sen, mitä me luemme tai havaitsemme. Ja tämä pätee myös Raamatun lukemiseen. Meillä kaikilla ihmisillä on jonkunlaiset tulkinnalliset silmälasit, joiden läpi me luetaan Pyhää Raamattua. Ja niin siis sillä äkkijyrkällä protestantillakin on silmälasit, mutta hänellä ne saattaa olla ikään kuin piilolinssit, niin ettei hän itsekään edes huomaa sitä, että hänellä on joku tulkinta Raamatusta. Koska kuitenkin jokaisella ihmisellä jonkunlaiset linssit on silmillä, ja jokaisella ihmisellä on jonkunlainen tulkinta, niin siitä syystä on tärkeää, että me tiedostetaan, mikä se meidän tulkinta on. Ja sitten me voidaan kirjoittaa tulkintamme ylös, ja siitä voidaan keskustella, tulkintoja voidaan vertailla, ja ennen kaikkea voidaan arvioida, että kestääkö tulkinta Raamatun valossa. Luterilaisina me uskomme, että ne tunnustukset, jotka luterilaisiin tunnustuskirjoihimme on päätyneet, ovat kestäneet arvioinnin Jumalan ainoan virheettömän ilmoitussanan Pyhän Raamatun valossa. Me uskomme, että yksin Pyhä Raamattu on ainoa virheetön Jumalan sana, ja me pitäydymme tunnustuksiimme, koska me uskomme, että ne ovat yhtä pitäviä Raamatun kanssa. Ja huomaa, me siis ei pitäydytä tunnustuksiin vain siinä määrin, kuin ne ovat yhtä pitäviä Raamatun kanssa, vaan täysin, koska ne ovat yhtä pitäviä Raamatun kanssa. Siis voidaanhan me pitäytyä myös Koraaniin, tai vaikka hyvänen aika Helsingin Sanomiin, siinä määrin, kun niissä lukee jotain, joka pitää yhtä Pyhän Raamatun kanssa. Mutta ei me silti tietenkään sanota Koraania tai Helsingin Sanomia uskontunnustukseksi. Uskontunnustukset on jotain ihan muuta. Ne on sitovia. Niissä kirkko ilmaisee, mitä se uskoo. Näin me uskomme, me opetamme, me tunnustamme. Ja näin siis meidän on väistettävä oja, äkkijyrkkä protestanttinen yksilökeskeisyys, jossa ajatellaan, että me voitaisiin täysin neutraaleina ja vailla minkäänlaista ennakkokäsitystä tulkita Raamattua. Mutta nyt kun mä aloitin tällä tavalla, tällaisella poleemisella asenteella, niin jatketaan nyt samalla asenteella ja huomioidaan myös allikko, joka myös on väistettävä. Koska Raamatusta nousee erilaisia tulkintoja ja koska kristillisiä tunnustuskuntia on monenlaisia, niin tietyissä piireissä on tehty johtopäätös, että Raamattu ei ole riittävä. Ajatellaan, että Raamattu on epäselvä. Että sen tulkitseminen on meille vaikeaa ja jopa mahdotonta ja siksi me tarvitaan johtaja. Joku, joka meidän puolesta tulkitsee Raamattua ja kertoo meille, miten sitä pitäisi lukea. Tälle tielle on lähtenyt esimerkiksi Rooman kirkko, joka sanoo, että oikea kristinuskon tulkinta löytyy sieltä, missä on yhteys paaviin. Erimielisyystilanteissa paavilla on viime kädessä valta sanoa, kuinka Raamattua tulisi tulkita. Ja vähän samaan suuntaan on lähtenyt myös idänkirkot, jotka, vaikka heillä ei olekaan paavia, ajattelee kuitenkin, että yhteys kirkkoon historiallisena organisaationa ja yhteys sen piispojen kollegioon takaa oikean Raamatun tulkinnan. No ongelmana tällaisessa ajattelussa on se, ettei esimerkiksi idänkirkot kuitenkaan ole yhtä. Heillä ei ole yhteistä oppia eikä yksimielisyyttä. He eivät ole yhtä organisaation tasolla sen paremmin kuin opintasollakaan. Idän niin sanotusti ortodoksisen kirkon ykseys on hyvin näennäistä. Ensinnäkin idän kirkot jakautuu monenlaisiin orientaaliortodoksisiin kirkkoihin, ja toiseksi myös valtavirran ortodoksinen kirkko on opillisesti ja organisatorisesti hyvin hajanainen. Eikä ortodoksisen kirkon sisällä ole yksimielisyyttä edes siitä, kuka on kastettu oikein ja kuka ei. Eli siis hyvin perustavissa oppikysymyksissä on hajontaa. Eikä Rooman kirkon paavi paranna tätä asiaa. Myös Rooman kirkko on opillisesti hyvin hajanainen. sen sisältä löytyy yhtä hyvin erittäin konservatiivisia ääritraditionalisteja kuin naispappeutta haaveilevia liberaaliteologejakin. Ja kuitenkin nämä kaksi ääripäätä on olevinaan yhtä kirkkoa, vaikka ainoa yhteys heidän välillään on organisaation yhteys samaan Rooman piispaan. Ja sellainen yksimielisyys ja ykseys on valheellista, koska ei Jumalan totuus voi olla tällä tavalla jaettu. Ei Jumalan totuus voi olla muuta kuin yksi. Ja siksi me sanotaan, että Raamattu on selvä. Sitä on mahdollista lukea ja sitä on mahdollista tulkita oikein. Rooman kirkon käsitys, että Raamattu tarvitsee tulkitsijakseen erityisen paavin auktoriteetin, on oikeastaan aika halventavaa Raamattua kohtaan. Siis ajattelen nyt, jos sinä kirjoitat kirjeen jollekin, niin totta kai sinä oletat, että kirjeen vastaanottaja pystyy ymmärtämään, mitä kirjeessäsi lukee. Hän ei tarvitse ketään ulkopuolista itseään viisaampaa selittäjää. Jos kirjeesi on niin epäselvää, että kirjeen vastaanottajan on mahdotonta ymmärtää viestiäsi ilman ulkopuolista selittäjää, niin silloin on parempi jättää kirje lähettämättä. Jos Väinö Linna kirjoittaa romaanin, niin romaanin lukijoiden on kyllä mahdollista päästä kirjan juonesta jyvälle. Sana sanalta ja sivu sivulta he voivat lukea tekstiä ja ymmärtää sen, mitä siinä sanotaan. Sellainen romaani, jota lukijan on täysin mahdotonta ymmärtää ilman ulkopuolista itseään viisaampaa selittäjää, tuskin menestyy kirjamarkkinoilla kovin hyvin. No, jos me ihmiset osataan näin välittää viestimme toisille kirjoitetussa muodossa, niin Jumalako epäonnistuisi yrittäessään tehdä samaa? Kun hän tahtoo viestittää jotain sanallisesti luomalleen ihmiskunnalle, niin hänen viestintätaitonsa olisivat niin onnettomat ja epäselvät, että ihmisparkojen olisi täysin mahdotonta ymmärtää, mitä ihmettä Jumala oikein yrittää sanoa. Ei se niin voi olla. Ei Jumala voi epäonnistua selvässä kommunikoinnissa, kun ihmisetkin useimmiten onnistuu siinä oikein hyvin. Kun apostoli Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle kirjeen, niin totta kai hänen tarkoituksensa oli kirjoittaa niin, että vastaanottava seurakunta ymmärtää, mitä Paavali tahtoo heille sanoa. Totta kai. Kun evankelistat tahtoivat kirjoittaa ylös silminnäkijä todistuksensa Jeesuksen elämästä ja teoista, niin totta kai he pyrkivät kirjoittamaan niin, että lukijat voi ymmärtää, mitä tekstissä sanotaan. Apostoli Johannes kertoo vieläpä motiivinsa kirjoittaa evankeliuminsa. Johanneksen evankeliumin luvussa 20 jakeessa 31 hän sanoo: mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ja me uskomme, että apostoli Johannes onnistui tässä tavoitteessaan ja sai kirjoitettua tekstiä, jonka sanoma on luettavissa, ymmärrettävissä, ja sen vastaanottaminen tekee eläväksi ja pelastaa lukijansa. Niin Raamattu ei ole epäselvä, mutta Raamatun lukijat saattaa aina joskus olla. Me ihmiset ollaan usein varustettu erilaisilla ennakkokäsityksillä ja pinttyneillä uskomuksilla. Me olemme syntisiä ja joskus Raamatun sanan paljastaessa sydämemme me vieläpä tahdomme selittää tekstin sanoman toiseksi kuin mitä se on. Ja onhan toki myönnettävä, että Raamatussa on paljon sellaista, mihin meidän täytyy syventyä. Siis vaikka Raamattu onkin selvä ja kirkas, niin se ei kuitenkaan ole mikään sarjakuva, jonka voisi omaksua nopeasti silmäilemällä sen kertaalleen läpi. Ei tietenkään, vaan Raamatun salaisuuksiin syventymisessä riittää koko kristilliselle kirkolle työtä koko maailman historian ajaksi. Ja siksi Raamatusta nousee myös erilaisia tulkintoja. Mutta kun me tulkitaan Raamattua, meidän ei pidä tulkita sitä ylimielisenä kristillisen kirkon historian edessä. Meidän pitää muistaa, että me ei olla ensimmäisiä eikä ainoita kristittyjä maailmassa, vaan meillä on kirkon historia täynnä hengellisiä isiä, jotka ovat uskoneet ja tulkineet Raamattua ennen meitä. Heidän kirjoituksensa ei ole Raamatun vertaisia, Ne eivät ole Jumalan hengen inspiroimaa ilmoitussanaa. Mutta ne ovat meidän uskomme isien tulkintaa Jumalan ilmoituksesta, ja meidän on suhtauduttava niihin kunnioituksella. Ja myös isien kirjoituksia on erilaisia. Isät ovat kirjoittaneet milloin mitäkin, ja johonkin me voidaan suhtautua avoimemmin, ja johonkin toiseen meidän on suhtauduttava varauksellisemmin. Mutta aivan oma lukunsa ovat uskon tunnustukset, jotka kirkon historiassa on kirjoitettu. Me ei lähdetä äkkijyrkkä protestanttiselle historiattomalle yksin raamattuslogania väärinkäyttävälle tielle, eikä piispojen ja paavien auktoriteetin tielle. Ei vaan me sanotaan, että Raamattu on selvä ja kirkas, ja siitä nousevat opit ja erilaiset tulkinnat on mahdollista kirjoittaa ylös uskon tunnustuksiksi. Kirjoitettuja uskon tunnustuksia on mahdollista verrata pyhään Raamattuun ja katsoa, pitävätkö ne yhtä pyhän Raamatun kanssa. Jos ne pitävät, me omaksumme ne meidän tunnustuksiksemme. Jos ne eivät, pidämme hylkäämme ne harhaoppisina. Ja kun kristillisiä tunnustuskuntia on erilaisia, on vaan ja ainoastaan hyvä, mitä enemmän ne on avoimesti kirjoittaneet oppinsa ja opetuksensa tunnustuksiin. Tunnustuksia voidaan vertailla ja niitä voidaan tutkia Jumalan sanan valossa ja sitä kautta tehdä työskentelyä Jumalan totuuden selvittämiseksi. Ja missään tässä ei ole myöskään kyse siitä, että teologit kirkon historiassa olisi vaan halunneet viilata pilkun paikkaa ja tahtoneet muodostaa erilaisia dogmeja ja oppirakennelmia saadakseen nautintoa vaan tällaisesta järkeilyn ja filosofoinnin ilosta. Ei, vaan kristillisen opin muotoilu on kirkolle elintärkeää seuraavasta syystä. Ajattele jotain sinun hyvää ystävääsi tai vaikkapa puolisoasi. Kysy häneltä, miksi hän välittää sinusta. Ja kuvittele sitten, että hän vastaa sinulle välittävänsä sinusta siksi, että sinä olet sellainen ja tällainen. Hän kuvailee sinun luonteen piirteitäsi ja ominaisuuksiasi ja niin edelleen. Mutta hän kuvailee ne aivan väärin. Hän kuvailee sinut aivan toisenlaiseksi kuin mitä sinä olet. Miltä se tuntuisi? No eikö niin, että hämmästyisit ja toteaisit, että eihän tuo ihminen tunne minua ollenkaan? Hän on käsittänyt jotain aivan väärin, ja jos hän tuntisi minut oikeasti, hän ei ehkä välittäisikään minusta. Oikean ystävyys tai muun läheisen ihmissuhteen syntyminen useimmiten edellyttää, että ihmiset tuntevat toisensa ja tietävät, millaisia he ovat. No me sanomme olevamme Jeesuksen ystäviä. Me sanomme olevamme hänen opetuslapsiaan, ja hän on meidän Herramme ja opettajamme. Mutta kun sanomme näin, niin tokihan meillä täytyy olla käsitys siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Vaikka kuinka sanoisimme Jeesusta Herraksemme, niin jos käsityksemme hänestä ei ole lainkaan totuudenmukainen, ei Jeesus tunnusta meitä ystävikseen. Älä nyt säikähdä. Jeesukseen tutustumisessa riittää työtä aivan jokaiselle kristitylle koko elämän ajaksi, eikä sinun tarvitse olla mikään teologinen Nero, joka ymmärtää kaiken ennen kuin Jeesus hyväksyisi sinut opetuslapsekseen. En minä tietenkään sitä tarkoita. Mutta jos sinä et ole alkuunkaan perillä siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on sinun puolestasi tehnyt, ei sinua hyödytä lainkaan se, että sanot Jeesusta Herraksesi. Niinpä Jeesuskin kysyi opetuslapsilta, keiden te sanotte minun olevan? Ja Pietari vastasi kaikkien opetuslasten puolesta, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Kristus sanoi rakentavansa kirkkonsa tämän tunnustuksen kalliolle. Ja myös kaikki myöhemmät uskon tunnustukset ovat tämän tunnustuksen tarkentamista ja syventämistä. Kirkkomme uskon tunnustuksissaan ilmaisee, kenen me sanomme Jeesuksen olevan ja mitä me uskomme Jeesuksen meidän puolestamme tehneen. Ja juuri nyt tästä on aivan olennaisesti kyse myös Nikean uskon tunnustuksesta, johon nyt vihdoin ja viimein käännetään katse kohtuuttoman pitkän johdannon jälkeen. Tänä vuonna on tosiaan Nikean uskontunnustuksen 1700-vuotisjuhlavuosi, tai tarkalleen ottaen tänä vuonna on Nikean kirkolliskokouksen 1700-vuotisjuhlavuosi, jossa laadittiin Nikean uskontunnustuksen varhaisin versio. Nikean ensimmäinen kirkolliskokous siis pidettiin Nikeassa nykyisen Turkin alueella vuonna 325. Ja tuossa kokouksessa laadittiin uskontunnustus, jota myöhemmin täydennettiin vielä Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa vuonna 381. Nyt joka tapauksessa siis Nikean uskontunnustus, joka meillä lähetyshiippakunnassakin lausutaan jokaisessa messussa, sai ensimmäisen muotonsa 1700 vuotta sitten. Ja tämän juhlavuoden kunniaksi meidän tarkoitus nyt tänään on syventyä tuohon uskontunnustukseen. Uskon tunnustaminen on alusta alkaen kuulunut kristittyjen hengelliseen elämään. Ja sen juuret on jo vanhassa liitossa. Israelin kansan uskon tunnustus kuului näin. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Kun Kristus sitten oli syntynyt ihmiseksi Israelin kansan keskuuteen, kärsinyt, kuollut, noussut kuolleista ja antanut pyhän henkensä opetuslapsilleen ja lähettänyt heidät saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, syntyi kristillinen kirkko. Ja kristillinen kirkko rakentui uskon tunnustuksen varaan. Tosiaan apostoli Pietari tunnusti Kristuksen kysyessä opetuslapsiltaan, kenen he sanovat hänen olevan, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Kristus sanoi rakentavansa kirkkonsa tämän tunnustuksen kalliolle. Niinpä kristillisen kirkon varhaisin uskontunnustus kuului, Jeesus Kristus on Herra. Jeesus siis tunnustettiin siksi Herraksi, johon jo vanhan liiton Israel oli uskonut. Yksi kolmiyhteinen Herra oli lähettänyt poikansa maailmaan etsimään ja pelastamaan syntiin langenneita ihmisiä, ja he, jotka tunnustivat uskoa tähän Herraan ja hänen pelastustekoonsa, olivat kristittyjä. Laajemmat uskontunnustukset alkoi sitten muovautumaan varhaiskirkossa kastetunnustuksiksi. Siis alun alkaen suuri osa kastettavista oli aikuisia, johtuen jo ihan siitä, että evankeliumia lähdettiin julistamaan kaikkialle maailmaan aikuisille ihmisille. Ja niin käännynnäiset oli monesti aikuisia. Ja kun heitä sitten kastettiin, he tunnustivat uskonsa ja ilmaisivat tahtovansa tulla kastetuiksi. Ja näistä kastetunnustuksista alkoi sitten muovautumaan kirkon varhaisimmat muotoillut uskon tunnustukset. Tällaista perua on esimerkiksi apostolinen uskontunnustus. Uskontunnustusten tarkoitus on siis tiivistää kristillisen uskon sisältö pääkohdiltaan. Ilmaista, kuka on se Jumala, johon me uskomme, ja mitä hän on tehnyt. Mutta sitten ajan saatossa uskontunnustuksia oli laajennettava, koska ne osoittautui riittämättömiksi. Siis esimerkiksi apostolinen uskontunnustus on totta kai täysin oikea oppinen ja jokaiselta uskon kohdaltaan täysin jokaista kristittyä sitova tunnustus. Ongelma ei ole siinä, mitä apostolisessa uskontunnustuksessa sanotaan, mutta ongelmaksi muodostuu, mitä siinä ei sanottu. Aleksandrialainen piispa nimeltänsä Areios alkoi nimittäin herättämään opetuksellaan pahennusta ja hämmennystä kristillisessä kirkossa. Hän oli kirkon viranhaltija, pappi, ja hänellä oli paljon kuulijaita ja oppilaita. Hän sitoutui kirkon uskon tunnustuksiin, siis näihin kastetunnustuksiin. Hän tunnusti, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta Areios opetti, että Jeesus, Jumalan poika, on luotu olento. Hänen mukaansa nimetty areiolainen koulukunta opetti, että Jeesus on saanut herrautensa isältä Jumalalta, mutta itsessään Jeesus on isää alempi olento, jonka isä Jumala on luonut. Ja niin siis ajattelivat, että oli aika, jolloin poikaa ei ollut. Areiolaista harhaoppia oli kuitenkin vaikea osoittaa harhaopiksi näihin aiempiin kastetunnustuksiin vedoten, koska Areios kumppaneineen tunnusti ne. Jeesus on Herra, sanoivat kristityt, ja niin sanoivat areiolaisetkin, jotka pitivät itseään kristittyinä. Ja olihan heidän johtajansa kristillisen kirkon pappi. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, sanoivat kristityt, ja niin sanoivat areiolaisetkin. Näin Areiosta seuraajineen oli vaikeaa osoittaa harhaoppiseksi. Mutta kristillinen kirkko kuitenkin näki, että Areioksen opetuksessa oli ongelmia. Vaikka areiolaiset tunnustivat Jeesuksen herraksi ja Jumalan pojaksi, he kuitenkin tarkoitti näillä ilmaisuilla jotain ihan muuta kuin mitä kristillinen kirkko niillä tarkoitti. Poika oli heidän mukaansa alempi kuin isä, poika ei ollut heidän mukaansa Jumala. Kristillinen kirkko puolestaan tarkoitti tunnustaessaan Jeesuksen herraksi juuri sitä, että Jeesus on se Herra, johon jo Israelin uskon tunnustuksessa oli tunnustauduttu. Jeesus on Herra merkitsi kristilliselle kirkolle sitä, että Jeesuksessa Jumala itse oli omaksunut ihmisyyden. Ja näin ollen kristillisen kirkon ja Areioksen opetus erosi toisistaan todella ratkaisevassa kysymyksessä. Kysymyksessä siitä, kuka on Jeesus Kristus. Mutta Areios ei ollut mikään pikkupeluri, vaan niin kuin jo sanottua pappi, jolla oli paljon seuraajia, ja hänen seuraajansa olivat jo muodostaneet eräänlaisen koulukunnan kirkon sisälle. Ja siitä syystä kirkon oli järjestettävä kirkolliskokous, joka tarkastelisi Areioksen opetuksen herättämiä kysymyksiä ja linjaisi, että mitä kristillinen kirkko näistä asioista opettaa. Ja niin vuonna 325 järjestettiin Nikean kirkolliskokous. Keisari Konstantinus Suuri kutsui kirkolliskokouksen koolle. Ja tämä kirkolliskokous oli ensimmäinen yritys saavuttaa yksimielisyys koko kristillistä kirkkoa koskevissa asioissa. Ja kirkolliskokouksen hedelmänä syntyi Nikean uskontunnustuksen ensimmäinen versio. Uskontunnustus siis muotoili Jumalan kolminaisuutta ja kristologiaa, siis oppia Kristuksesta koskevia kysymyksiä. Ja Nikean kirkolliskokouksen myötä areiolainen opetus tuomittiin harhaopiksi. Ja koska kysymykset, joita varten Nikean kirkolliskokous oli kutsuttu koolle, koski juuri näitä Jumalan kolminaisuutta ja ennen kaikkea Jumalan poikaa koskevia kysymyksiä, niin siksi uskontunnustuskin keskittyy juuri näiden kysymysten muotoiluun. Niinpä Nikean kirkolliskokouksessa muotoiltu uskontunnustus päättyi sanoihin ja pyhään henkeen. Pyhästä hengestä ei vielä tuolloin siis lausuttu mitään muuta. Tämä ei tietenkään tarkoita taas sitä, että pyhästä hengestä ei olisi uskottu mitään muuta, vaan sitä, että uskon tunnustus keskittyi täsmentämään vain kiistan kohteina olleita kysymyksiä. Siis ennen kaikkea kysymystä Jumalan pojasta. Niin pitkään kuin kristillinen kirkko elää ajassa, sen sisältä tulee nousemaan erilaisia harhaoppeja. Ja niinpä sitten muutamaa vuosikymmentä myöhemmin kristillisessä kirkossa oli noussut ongelmaksi Konstantinopolin piispan Makedonioksen oppi, että pyhä henki ei ole Jumalan persoona, vaan vain Jumalan voima. Ja tästä ja monista muistakin syistä kutsuttiin koolle sitten Konstantinopolin kirkolliskokous vuonna 381. Ja tässä kirkolliskokouksessa lisättiin Nikean uskontunnustukseen pyhää henkeä koskeva oppi ja opetus. Ja sitten oikeastaan toi pyhää henkeä koskeva opetus sai lopullisen muotonsa vasta ensimmäisen vuosituhannen lopulla, kun lännen kirkossa uskontunnustukseen lisättiin sanat ja pojasta. Alun perin siis uskontunnustuksessa lausuttiin pyhän hengen lähtevän vaan isästä. Idän kirkossa tätä ja pojasta lisäystä ei koskaan hyväksytty, koska se ei kuulunut alkuperäiseen tunnustukseen. Mutta tässä asiayhteydessä on nyt hyödyllistä tiedostaa, että uskon tunnustukset ei ole sanainspiroituja, niin kuin pyhä Raamattu on. Siis me läntisessä kristikunnassa totta kai tiedämme sen, ettei sanat ja pojasta kuuluneet alkuperäiseen uskon tunnustukseen, mutta niiden lisääminen on silti ihan hyväksyttävää, koska se ja pojasta lisäys on yhtä pitävä Jumalan sanan kanssa. Ja lisäksi se selkeyttää kolminaisuusoppia. No tässä nyt on siis lyhykäisyydessään nikean uskontunnustuksen historiallinen tausta. Ja nyt pienen kahvitauon jälkeen sitten mennään seuraavaksi tekemään katsaus sitten uskontunnustuksen sisältöön. Joka tapauksessa ollaan siis ihan kristillisen uskon ytimessä, kysymyksessä siitä, kuka on Herra Jeesus Kristus.